Simona Sav din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 12, de la versetele 35 la 37, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 22, de la versetele 41 la 46, și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 20, de la versetele 41 la 44. Pe când învăța mulțimea în templu și erau strânși la un loc cu fariseii, Iisus i-a întrebat: ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: cum spun cărturarii că Hristosul este fiul lui David? De ce atunci David, fiind inspirat de Duhul, îl numește Domn când zice în cartea psalmilor: Domnul a spus Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale? Deci, chiar David îl numește Domn. Atunci, cum este el fiul lui? Și mulțimea cea mare îl asculta cu plăcere. Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt. Și, din ziua aceea, n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări. Comentatorii spun că acesta este unul dintre cele mai grele texte pentru mintea oamenilor din timpul nostru modern, fiindcă el folosește concepții, metode și argumente care erau străine pentru noi. Dar, în schimb, el era familiar pentru mulțimea care asculta pe Domnul Iisus în templu. Acest pasaj, pe cât este de greu, pe atât ne este de important, de aceea merită să-l studiem cu toată atenția. Scena a avut loc tot marți, în săptămâna patimilor Mântuitorului, înaintea unei mari mulțimi din curtea neamurilor, care era adunată într-un număr de peste 6.000 de oameni, pentru că, potrivit relatării istoricului evreu Iosif Flavius, aceasta era capacitatea de încapere a acestei curți. În acest text, intitulat Iisus, Dumnezeului David, Mântuitorul a urmărit să atingă trei obiective. Să arate cât de mult i-au denaturat cărturarii titlul de fiul lui David, să scoată în evidență natură divină și să-i demaște pe cărturari și pe farisei că erau călăuze oarbe. Să luăm mai întâi denaturarea titlului fiul lui David de către cărturari. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat: pe când învăța mulțimea în templu și erau strânși la un loc fariseii, Iisus i-a întrebat: ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: cum spun cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Versetele 1 la 3. După ce vrăjmașii Domnului Iisus nu aveau ce să-l mai întrebe, pentru că le-a răspuns cu o înțelepciune dumnezească la toate întrebările lor, așa cum ei nu s-au putut aștepta, și le-a închis gura pentru totdeauna, acum Mântuitorul i-a întrebat pe ei, cu scopul ca să-i aducă la adevăr: ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Evanghelia după Matei, versetul 42. Majoritatea cărturarilor și a fariseilor nu credeau că Domnul Iisus era Mesia. Datorită acestui fapt, Mântuitorul n-a vorbit de la persoana întâi și direct despre sine, ci la persoana a treia și indirect. El n-a zis: ce credeți despre mine? Ci: ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? La această întrebare a Domnului Iisus, fariseii au răspuns scurt și prompt: al lui David. La începutul secolului I, Domnul Iisus nu avea niciun nume propriu ca în zilele noastre. Datorită acestui fapt, cuvântul Hristos, care se folosea pentru numele lui, are în Noul Testament articolul hotărât, Hristosul, așa cum el apare și în textul citit. Marcu, versetul 35, și Luca, versetul 41. Hristos este un cuvânt grecesc care care echivalează cu evreiescul Mesia și înseamnă, în amândouă limbile, unsul. Domnul Iisus i s-a dat numele unsul, pentru că în antichitate ceremonia încoronării unui împărat se făcea prin ungerea cu ulei. Deci, atât Hristos, cât și Mesia, înseamnă împăratul lui Dumnezeu, pe care chiar cel preanalt l-a uns. Cărturarii au susținut întotdeauna, potrivit prorociilor din Isaia, capitolul 9, versetul 7 și capitolul 11, versetele 1 la 9, și Ieremia, capitolul 23, cu versetul 5, că Mesia se va naște din seminția lui David. Acesta era motivul pentru care numele cel mai obișnuit și comun al Domnului Iisus, pe care i l-a atribuit poporul, era Fiul lui David. Spre exemplu, atunci când Domnul Iisus a vindecat doi orbi din Ierihon, ei l-au numit Fiul lui David. Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetul 30, Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetele 38 și 39, și atunci când Mântuitorul a intrat cu procesiune în Ierusalim, mulțimile, de asemenea, i s-au adresat și l-au salutat cu acest titlu de Fiul lui David. Evanghelia după Matei, capitolul 21, versetul 9. Numai că, în cel mai scurt timp, cărturarii, fariseii și toți vrăjmașii Mântuitorului au răspândit zvonuri că el nu era Fiul lui David și, ca atare, nu putea fi Mesia. De acum, zicea comentatorul Edersheim, experții legii au inventat Domnului Iisus numele de Fiul lui Iosif. Acest titlu de Fiul lui David, după felul cum l-au conceput evreii, era foarte nepotrivit și ireal și, în același timp, dăunător Domnului Iisus și întregului Israel, care, în acel timp, era o națiune ocupată de romani. Fiul lui David era titlul cel mai comun pe care evreii i l-au atribuit lui Mesia, care exprimă ideea de putere și glorie din punct de vedere național, politic și militar. Poporul evreu, care era o națiune subjugată, aștepta în tot timpul istoriei lui să apară un descendent al lui David, potrivit profețiilor din Isaia, capitolul 9, de la versetele 2 la 7, capitolul 11, de la versetele 1 la 9, Ieremia, capitolul 23, versetul 5, capitolul 33, de la versetele 14 la 18, Ezechiel, capitolul 34, versetul 23 și capitolul 37, versetul 14, Psalmul 89, versetul 20, etc. Evreii credeau puternic că acest descendent al lui David va fi un împărat de neînvins care, mai întâi, îi va elibera de toți vrăjmașilor și apoi, cu o oaste puternică, va cuceri toate națiunile lumii. Acest titlu de Fiul lui David a trezit în inimile evreilor multe speranțe și visuri și chiar ambiții că el le va aduce o epocă de aur în care Israelul va fi cea mai mare, cea mai puternică și cea mai glorioasă națiune din lume. Cărturarii, fariseii și toată națiunea evrească așteptau să vadă în Domnul Iisus un asemenea eliberator și cuceritor politic, care va cuceri pentru ei toată lumea cu comorile ei. Dar, întrucât Mântuitorul nu era ceea ce ei așteptau de la el, experții legii l-au declarat un Mesia fals. Noi am văzut mereu în cele patru evanghelii cum Domnul Iisus nu permitea acelor pe care îi vindeca să-l mărturisească că era Mesia sau Fiul lui David și că el nu dădea voie urmașilor săi să-l proclame ca Mesia până când nu i-a învățat mai întâi adevăratul înțeles al mesianismului lui. Ideea evreilor despre mesianism a trebuit să sufere cea mai mare modificare. Domnul Iisus a făcut aici ce el adeseori a vrut să facă, să schimbe concepția evreilor în legătură cu mesianismul lui, că el nu era un mesia războinic și cuceritor care va restaura trupele lui David și că va întemeia cu ajutorul lor un imperiu pământesc, ci era un mesia mântuitor care își va da viața ca preț de răscumpărare pentru neamul omenesc, cu scopul de a-l pregăti pentru o altă împărăție eternă și cerească. Mântuitorul n-a fost fiul lui David în ideea unui Mesia războinic și cuceritor, dar, în schimb, el era fiul lui David în sensul că se trăgea din linia genealogică a împăratului David în ce privește natura lui umană. El a acceptat că era fiul lui David numai în acest sens, că se trăgea din linia genealogică a lui David în ce privește trupul. Evanghelia după Matei, capitolul 20, versetul 31, capitolul 21, versetul 9 și versetul 15. Noul Testament ne arată peste tot și, cu atât mai mult, genealogiile Domnului Iisus din Matei, capitolul 1, versetele 1 la 17 și Evanghelia după Luca, capitolul 3, versetele 23 la 38, că el era descendentul lui David. Al doilea obiectiv pe care l-a urmărit Domnul Iisus ca să-l atingă în acest text este scoaterea în evidență a naturii sale divine. Toți trei evangheliștii sinoptici l-au redat pe Domnul Iisus spunând, îi cităm armonizat, și Iisus le-a zis, de ce atunci David, fiind inspirat de Duhul, îl numește Domn când zice în cartea psalmilor, Domnul a spus Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, chiar David îl numește Domn. Atunci, cum este el fiul lui? Și mulțimea cea mare îl asculta cu plăcere. Versetele 3 la 5. Cartea psalmilor este plină de Hristos. De un Hristos respins, umilit, suferind, răstignit, înghiat, care vine a doua oară și domnind. Psalmul 110, cu versetul 1, pe care l-a citat Domnul Iisus în acest text, este un psalm mesianic. Lucrul acesta l-au crezut rabinii și toți evrei de pe timpul Mântuitorului. Datorită acestui fapt, și Apostolul Petru l-a citat evreilor în predica sa de la Rusalii, aducându-și aminte cum și dumnezeiescul său învățător l-a folosit ca argument. Fapte, capitolul 2, versetul 34. Și tot pe motivul că era un psalm mesianic, l-a citat și Apostolul Pavel în întâia sa epistolă către Corinteni, capitolul 15, versetul 25, și autorul epistolei către evrei, capitolul 1, versetul 13 și capitolul 10, versetul 13. Pe timpul Domnului Iisus, evreii credeau că împăratul David a compus toți psalmii, în Vechiul Testament ebraic, cât și în Septuaginta, versiunea grecească a Vechiului Testament, scrie la începutul acestui psalm, psalmul lui David. Domnul Iisus, ca unul care știa că David a compus psalmul 110 și nu altul, cunoștea cu atât mai mult și faptul că acest împărat mare al lui Israel, atunci când a compus acest psalm mesianic, era inspirat de Duhul Sfânt. Mântuitorul a scos în evidență acest adevăr atunci când a spus autorităților ecleziastice evreiești în curtea templului, pe care l-au consemnat în acest text evangheliștii Marcu și Matei, scriind, însuși David, fiind inspirat de Duhul Sfânt, a zis, Evanghelia după Marcu, versetul 36, și Evanghelia după Matei, versetul 43. Dar și cărturarii au crezut că atunci când David a compus acest psalm mesianic, a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Comentatorii Campbell și Ryle ne spun că Domnul Iisus a folosit psalmul 110 într-un mod academic, așa cum obișnuiau să procedeze rabinii. Cuvintele lui pe care le-a adresat fariseilor în auzul mulțimii din templu, cum spun ei, adică cărturari, că Hristosul este fiul lui David. Evanghelia după Marcu, versetul 35, era o expresie comună pe care o întrebuințau teologii evrei. Împăratul David, vorbind în acest psalm despre venirea lui Mesia, a fost inspirat să scoată în evidență cele două naturi ale lui Mesia, umană și divină, și în mod special cea divină. Domnul Iisus, când a întrebat mulțimea din curtea templului, cum spun cărturarii că Hristosul este fiul lui David? Când David, fiind inspirat de Duhul Sfânt, îl numește Domn în cartea psalmilor, scriind, Domnul a spus Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Evanghelia după Marcu, versetul 35, Evanghelia după Matei, versetul 44 și Evanghelia după Luca, versetul 42. Domnul Iisus a făcut lucrul acesta ca să le arate că David a atribuit lui Mesia titlul de Dumnezeu. În textul ebraic din Vechiul Testament, cât și în textul ebraic din cele trei evanghelii sinoptice scrie Jehova a spus Adonaiului meu, ceea ce înseamnă cu alte cuvinte, Dumnezeul Jehova a spus Dumnezeului meu Adonai. Iar în Septuaginta, versiunea grecească a Vechiului Testament, cât și în textul grecesc din cele trei evanghelii sinoptice, scrie Kyrios, care este un nume echivalent cu Jehova, a spus Kyriosului meu. Ceea ce înseamnă că David a spus cu alte cuvinte în Vechiul Testament, Dumnezeul Jehova a spus Dumnezeului meu Mesia. Domnul Iisus a echivalat aceste cuvinte în Noul Testament cu Dumnezeu Tatăl a zis Dumnezeului Fiul. Și acum, iată și o altă întrebare mare și grea pe care a pus-o Domnul Iisus cărturarilor și fariseilor înaintea unui mare auditoriu. Dacă chiar David îl numește pe Mesia Domn, atunci, cum este el, fiul lui? Evanghelia după Marcu, versetul 37. Din această întrebare se desprind mai multe întrebări de felul acesta. Dacă Mesia este fiul lui David, atunci de ce îl numește Domnul lui? Cum poate un om să-și numească propriul lui fiu Dumnezeu? Dacă nici chiar Avram n-a putut să numească pe unul din fiii săi Dumnezeul lui, nici pe patriarhul Isaac, nici pe patriarhul Iacov și nici pe patriarhul Iosif și nici pe unul dintre descendenții lui apropiați sau îndepărtați, atunci cum a putut să facă David așa ceva? Și cum a putut fi Mesia în același timp și fiul lui David și Dumnezeul lui David? Domnul Iisus le-a cerut experților înțelepți ai legii să-i explice toate aceste lucruri. La toate aceste întrebări există un singur răspuns, că Mesia era în același timp om adevărat și Dumnezeu adevărat. Ca om adevărat, fiindcă el descindea din David și era fiul lui David, și ca Dumnezeu adevărat, pentru că era fiul lui Dumnezeu, de aceeași natură, substanță și esență cu Tatăl, care a creat lumea și șade la dreapta Tatălui. De aceea David l-a numit Dumnezeul lui. Același lucru ni l-a arătat și Ioan Teologul în Apocalipsa, capitolul 22, versetul 16. El a zis că Domnul Iisus era în același timp rădăcina lui David și vlăstarul lui David, așa cum a prezis prorocul Isaia în capitolul 11, versetele 1 și 10. Ca Dumnezeu era rădăcina lui David, din care acest mare împărat își trăgea originea, și ca om, fiindcă Domnul Iisus era descendentul lui David. A sosit timpul ca Domnul Iisus să-i informeze deschis, nu numai pe cărturari și farisei, dar chiar și întregul său auditoriu din curtea templului în legătură cu adevăratul lui mesianism. Poporul evreu, cât și autoritățile ecleziastice evreiești, au trebuit să ia act cu privire la acest mare adevăr. Mântuitorul a făcut în acest text două lucruri. Mai întâi, i-a prevenit și a corectat pe cărturari și pe farisei în această ultimă conversație publică în legătură cu concepțiile lor pe care le aveau despre Mesia, că ei trebuie să-și revizuiască ideile lor preconcepute cu privire la un Mesia politic, și să le abandoneze, pentru că erau greșite. Apoi i-a învățat atât pe ei, cât și întreg auditorul, că Mesia este mai mult decât fiul lui David, că el este chiar Dumnezeu și că în cele din urmă i-a îndemnat să-l accepte ca Dumnezeu adevărat, pentru că el este Dumnezeul lui David. Toate acestea erau ca și când Domnul Iisus ar fi spus evreilor în apelul său final: voi mă respingeți pe mine, fiul lui David, cu toate că chiar David m-a numit Dumnezeul lui. Dar să știți că dacă mă respingeți pe mine, respingeți pe însuși Dumnezeul lui David. Și al treilea obiectiv pe care l-a urmărit Domnul Iisus să-l atingă în acest pasaj este demascarea cărturarilor și a fariseilor, că erau călăuze oarbe. Evangheliștii Marcu și Matei au scris, îi cităm armonizat: deci, chiar David îl numește Domn, atunci cum este el fiul lui? Și mulțimea cea mare îl asculta cu plăcere. Nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt și, din ziua aceea, n-a îndrăznit nimeni să-i mai pună întrebări. Versetele 5 și 6. Am văzut mai înainte că, deși niciun alt text din Vechiul Testament nu explică mesianismul Domnului Iisus așa de clar ca acest psalm, totuși cărturarii și fariseii n-au înțeles nici chiar din el că Mesia era în același timp fiul lui David și fiul lui Dumnezeu, sau, cu alte cuvinte, om adevărat și Dumnezeu adevărat. Evanghelistul Matei ne arată că atunci când Domnul Iisus i-a întrebat pe cărturari și pe farisei dacă Hristos este fiul lui David, atunci cum de acest împărat mare l-a putut numi Dumnezeul lui și cum de Mesia putea fi în același timp și fiul lui David și Dumnezeul lui David? În momentul când Domnul Iisus a pus cărturarilor și fariseilor această întrebare, peste aceste călăuze oarbe ale lui Israel se lăsase o tăcere grea. Evanghelistul Matei scrie: nimeni nu i-a putut răspunde un cuvânt, versetul 46. Aceasta înseamnă că întrebarea Mântuitorului i-a adus pe cărturari și pe farisei la o tăcere finală și totală, de n-a fost în stare nimeni dintre ei să scoată măcar un singur cuvânt. În penultimul studiu am văzut din Evanghelia după Luca, capitolul 20, versetul 40, cum Domnul Iisus i-a adus și pe irodieni la finala tăcere. În ultimul studiu am văzut din Evanghelia după Marcu, capitolul 12, versetul 34, cum Domnul Iisus i-a adus pe farisei la finala tăcere. Iar în acest studiu găsim nu numai o aducere la tăcere finală și totuși parțială, așa cum era cazul în ultimele două texte, dar chiar o aducere la tăcere finală și generală a tuturor vrăjmașilor lui, și nu numai a cărturarilor și a fariseilor. Acesta a fost motivul pentru care cărturarii și fariseii, fiind acum derutați și înfrânți complet de înțelepciunea Fiului lui Dumnezeu, tăceau otrăviți mai mult ca oricând. Marele Sanhedrin, care era în spatele tuturor întrebărilor care i s-au pus Domnului Iisus, a suferit în această zi de marți cea mai mare înfrângere din punct de vedere teologic și intelectual. Dar ce este cel mai grav, că el a suferit cea mai mare înfrângere chiar cu ocazia dezbaterii a celei mai mari și importante teme, care era mesianismul Fiului lui Dumnezeu. Cărturarii și fariseii n-au putut să vadă în psalmul 110 că Mesia era Dumnezeu, tot așa după cum ei n-au fost în stare să vadă nici chiar în toate miracolele pe care le-a făcut Domnul Iisus că El era acel Mesia. Dar ce era mai îngrozitor, că ei nu puteau nici măcar să înțeleagă aceste lucruri, cu toate că chiar Domnul Iisus, care era lumina lumii, îi le explica. Acest lucru pur și simplu ne uimește, deoarece chiar experții legii care pretindeau că înțelegeau Sfintele Scripturi, mai bine ca oricare altul, să fie în cea mai mare ignoranță, și aceasta tocmai în legătură cu subiectul cel mai important din revelația lui Dumnezeu, care este mesianismul Fiului Său, că El urma să vină pe pământ nu numai ca om adevărat, dar și ca Dumnezeu adevărat. Ori, tocmai această învățătură fundamentală lipsea cu desăvârșire din teologia rabinilor. Iată de ce, unul dintre cele trei obiective de bază ale dascălului ceresc era tocmai acesta: să-i convingă pe cărturari de ignoranța lor față de Sfintele Scripturi și, în mod special, să-i facă să recunoască totala lor nepricepere în legătură cu mesianismul lui, care este învățătura cea mai esențială a revelației lui Dumnezeu. Cărturarii și fariseii nu numai că nu puteau înțelege divinitatea lui Mesia din Psalmul 110, dar nici măcar nu vreau să o priceapă și să o recunoască, pentru că ei, în realitate, se lepădaseră de Mântuitorul. Acesta era motivul pentru care atunci când Domnul Iisus se numea pe sine Fiul lui Dumnezeu, ei au luat pietre ca să-L ucidă. Comentatorul evreu Edersheim, care a trăit în Viena în secolul trecut, a zis că învățătorii lui Israel erau incapabili să înțeleagă conținutul Psalmului 110 și mesianismul Mântuitorului, pentru că ei au refuzat să vadă și să înțeleagă, chiar și acum, când Fiul lui Dumnezeu, Cel care era lumina lumii, se străduia să le explice lucrul acesta și să li se reveleze pe fondul acestui psalm. Comentatorul Farrar a spus că experții legii și fariseii, fiindcă nu și-au recunoscut ignoranța, ci au continuat să-și iubească orbirea, nu s-au smerit în fața blândeții și a înțelepciunii Mântuitorului Lumii și nu i-a mișcat iubirea lui. Fiul lui Dumnezeu a trebuit să-i prevină asupra marelui pericol în care se aflau, așa după cum și fulgerul și tunetele prevestesc o ploaie torențială. Comentatorul Rai a zis că Domnul Iisus a scos la iveală ignoranța cărturarilor și a fariseilor în care se aflau cu privire la Mesia înaintea marelui lui auditoriu, care era în templu, și chiar înaintea întregului Israel. El i-a dovedit și i-a declarat incapabil pentru a explica acest text atât de important din Sfintele Scripturi, care vorbește despre Mesia, chiar pe ei care se lăudau că dețineau cheia cunoașterii. Tot acest comentator a spus că Mântuitorul n-a umilit pe nimeni dintre vrășmașii lui atât de mult ca pe cărturari. Nici o umilire nu este atât de dureroasă ca a unor pretinși experți în cunoaștere și mândri când sunt dovediți în public că sunt nepricepuți și ignoranți. Apologeții creștini foloseau mereu acest psalm pentru a dovedi evreilor cu el divinitatea Domnului Iisus. În secolul al doilea, Justin Martirul a folosit acest text în polemica lui pe care a purtat-o cu iudeul Trifon. Acest evreu a susținut că Psalmul 110 s-ar referi la regele Ezechia. Cum de și-au schimbat cărturarii convingerea așa de ușor și repede? Foarte simplu. Ei, când au văzut cum creștinii au folosit acel psalm pentru a dovedi cu el divinitatea Domnului Isus, au încetat de a mai aplica la Mesia. Iar astăzi, ne spune comentatorul Campbell, rabinii spun că Psalmul 110 a fost scris cu mult timp după împăratul David, probabil pe vremea Macabeilor, în secolul al doilea înainte de Hristos. În versetul 1 din Psalmul 110, David l-a auzit pe Dumnezeu zicând prin Mesia următoarele cuvinte: Domnul a spus Domnului meu, șezi la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Matei, versetul 44. Comentatorul Alexander Bruce a zis că atunci când Domnul Iisus a citat aceste cuvinte a lui David cărturarilor și fariseilor, a scos în evidență următoarele trei lucruri. Primul lucru este că ele sunt în cea mai mare concordanță cu un Mesia respins, suferind și răstignit, pe care îl descrie atât David în Psalmul 22, cât și prorocul Isaia în capitolul 53, în care acești conducători ai religiei lui Israel n-au crezut. Al doilea lucru era că această profeție se împlinea cu cea mai mare exactitate cu privire la el, Mântuitorul, și vrăjmașii lui. Și al treilea lucru pe care Domnul Iisus l-a scos în evidență și a accentuat asupra lui era ca să le arate că acest detaliu îi viza în mod expres pe ei, pentru că tocmai ei, care ședeau pe scaunul lui Moise, erau vrăjmașii lui de moarte și se aflau în cel mai mare pericol de a fi zdrobiți de Dumnezeu. Domnul Iisus știa că era pe calea crucii și că după 3 zile urma să treacă prin agonia răstignirii. Dar el știa și aceea că va învia, va împlini planul Tatălui, că se va întoarce biruitor la Tatăl și va purta coroana de împărat etern și că el nu se va afunda în cumplitul și veșnicul dezastru, ci vrășmașii lui. De aceea încă îi înștiința și îi prevenea. Comentatorul Edersheim a spus că după această ultimă confruntare a Domnului Iisus cu cărturarii și fariseii, după această ultimă respingere și că, după ce va fi rostit 7 vaiuri împotriva acestor autorități ecleziastice evreiești, el va părăsi templul pentru totdeauna și pe toți aceia care l-au respins. Evanghelistul Marcu încheie textul citit cu cuvintele: și mulțimea cea mare îl asculta cu plăcere. Versetul 46. Comentatorul Barclay a zis că Domnul Iisus a vrut ca în acea zi întregul Israel să înțeleagă adevăratul lui mesianism și să-l accepte ca mântuitor. Este adevărat că cei mai mulți dintre cei ce l-au auzit pe Domnul Iisus când a declarat deschis și în modul cel mai solemn că el era acel Mesia Dumnezeu pe care l-a prevestit David în Psalmul 110, au auzit pentru un moment vocea lui Dumnezeu. L-au văzut în Domnul Iisus pe Dumnezeu. Au pătruns întrucâtva în misterul etern și au simțit un fior sacru, pentru că tot ce au auzit ei atunci era în cea mai mare concordanță cu minunile lui. Însă, fără îndoială că mulți dintre aceia care s-au bucurat în acele momente, peste 3 zile și-au unit glasurile cu cei ce strigând îi spuneau lui Pilat: răstignește, să fie răstignit. Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetul 6.
De mult ne-a iubit. Dar dus pe Golgota. Noi l-am răstignit. Pe al nostru Domn l-am batjocorit. El n-a meritat acel chin cumplit. Pe calvar, pe cruce, răstignit.
Grație ne-a dat. Acum, Doamne, știu ce preț ai plătit pentru mine să fiu fericit. Ce iubire și ce dragoste, ce mamă!